Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah seri berita penting. Presiden Joko Widodo berharap Indonesia Digital Test House memperkuat ekosistem digital lokal. Arab Saudi ingatkan Israel tidak invasi Rafah. Bersama saya Asep Mahendra, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo berharap dengan dibukanya Indonesia Digital Test House tidak hanya menjadi tempat uji sertifikasi dan tempat alat pengadaan, tetapi memperkuat ekosistem digital lokal. Harapan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada peresmian Indonesia Digital Test House pada Selasa pagi 7 Mei di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi BBPPT di Tapos, Depok, Jawa Barat. Indonesia Digital Testing House IDTH merupakan pusat pengujian perangkat digital dan telekomunikasi yang terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara.
Oleh karena itu, saya minta Kemenkominfo untuk terus mendorong IDTH menjadi pusat R&D, menggandeng perguruan tinggi, menggandeng startup, serta kalangan UMKM, mendorong riset dan paten, mendukung pengembangan pengujian dan sertifikasi produk-produk lokal agar produk perangkat digital dalam negeri mampu bersaing.
Indonesia Digital Test House IDTH dibangun di atas lahan seluas 22.723 meter dengan biaya 1 triliun rupiah. Fasilitasnya terdiri dari 12 laboratorium pengujian berbagai alat elektronik dengan teknologi mutakhir yang dioperasikan oleh para profesional kompeten di bidang pengujian dan kalibrasi menggunakan metode dan standar internasional. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memperkirakan World Water Forum 2024 di Bali akan memberikan kontribusi ekonomi bagi pulau tersebut dengan potensi mencapai 35 hingga 50 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 561 miliar hingga 800 miliar rupiah. Dalam jumpa pers virtual di Jakarta Senin, Sandiaga Uno menyebut acara ini diperkirakan akan menarik antara 35 ribu hingga 50 ribu peserta, baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang besar bagi bisnis lokal dan meningkatkan perekonomian setempat. Pihaknya juga yakin World Water Forum di Bali dapat menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia dan Bali untuk menempatkan peran strategis dalam pengelolaan air dengan kearifan lokal. Sandiaga Uno menegaskan bahwa permintaan penerbangan ke Bali melonjak menjelang Forum Air Sedunia yang akan dibuka pada 20 Mei tersebut. Menurut Sandiaga Uno, pihaknya sedang menganalisis permintaan penerbangan ke Bali untuk mempertimbangkan kemungkinan penambahan penerbangan selama penyelenggaraan World Water Forum. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan pertama 2024 yang tercatat 5,11% secara tahunan atau YOY merupakan pertumbuhan triwulan pertama tertinggi sejak tahun 2015. Airlangga Hartarto dalam keterangannya di Jakarta Senin mengatakan, solidnya pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama tersebut juga dikonfirmasi oleh berbagai lembaga rating yang memberikan asesmen positif bahwa ketahanan ekonomi Indonesia tetap terjaga didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil. Hal itu ia sampaikan saat bertemu dengan Wakil Kanselir dan Menteri Ekonomi dari Aksi Iklim Republik Federal Jerman, Robert Habeck, dalam pertemuan bilateral di Berlin, Jerman. Airlangga menilai capaian pertumbuhan ekonomi nasional juga semakin berkualitas. Tercermin dari data ketenaga kerjaan terhitung Februari 2024 yang juga dirilis hari Senin. Dengan berbagai capaian kondisi perekonomian tersebut, Airlangga menilai Indonesia mampu menjadi salah satu negara yang tumbuh kuat dan persisten berada di level yang tinggi dibandingkan dengan sejumlah negara lain seperti Malaysia 3,9%, Korea Selatan 3,4%, Singapura 2,7%, dan Meksiko 1,6%. Berita terakhir dari dalam negeri. Kedutaan Besar RI KBRI Canberra melaksanakan kegiatan Ambassador Goes to Campus dan mengunjungi University of New England di Armidale, New South Wales, Australia. Menurut keterangan tertulis KBRI Canberra dikutip antara Senin, kegiatan Ambassador Goes to Campus itu bertujuan meningkatkan kerjasama antara kampus-kampus di Australia dan Indonesia. KBRI juga menyebutkan bahwa Duta Besar Indonesia untuk Australia, Siswo Pramono, mengunjungi universitas di Australia untuk memberikan informasi terbaru mengenai Indonesia, termasuk peluang kerjasama Indonesia-Australia, terutama dalam bidang pendidikan dan penelitian. Duta Besar Siswo Pramono menyampaikan dalam bidang pendidikan dan penelitian sudah ada 3 universitas di Australia yang membuka kampus di Indonesia dan 1 universitas yang sedang dalam proses perizinan membuka kampus di Kalimantan. Pada kesempatan yang sama, Atas Pendidikan dan Kebudayaan Artbit Bud KBRI Canberra Muhammad Najib mengatakan, saat ini banyak peluang bagi mahasiswa Australia untuk kuliah di Indonesia. Saudara, berita beralih ke luar negeri. Pemerintah Arab Saudi memperingatkan Israel untuk tidak menargetkan Rafah, jalur Gaza bagian selatan, dalam serangan darat. Riyadh menyebut operasi militer Tel Aviv sebagai operasi berdarah dan sistematis yang bertujuan untuk mengusir paksa warga Palestina dari jalur Gaza. Seperti dilansir Al Arabiya, Selasa 7 Mei 2024, Kementerian Luar Negeri Saudi dalam pernyataannya menyebut penargetan yang disengaja terhadap area-area sipil seperti Rafah merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Diketahui militer Israel telah menginstruksikan sekitar 100 ribu warga Palestina pada Senin 6 Mei pagi untuk mulai mengungsi dari Rafah. Instruksi itu menandakan bahwa invasi darat yang sejak lama dijanjikan Tel Aviv akan segera terjadi dan semakin mempersulit upaya untuk merundingkan gencatan senjata di jalur Gaza. Operasi darat yang akan terjadi di Rafah telah meningkatkan kekhawatiran global. Malaysia mendesak Organisasi Kerjasama Islam OKI terus berupaya dan meningkatkan kerjasama dengan semua negara dalam mencapai 4 tujuan utama penyelesaian masalah di Palestina dan Timur Tengah. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri Malaysia, Wisma Putra di Penang Senin, Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan yang menyerukan kepada negara-negara anggota OKI untuk bersatu mengatasi tantangan yang dihadapi dunia Islam, khususnya dalam menangani permasalahan di Palestina dan Timur Tengah. Selain itu, Menteri Luar Negeri Malaysia menyerukan OKI untuk meningkatkan upaya dalam memerangi Islamofobia. Selain itu, Menteri Luar Negeri Malaysia mendesak OKI untuk terus berupaya membantu komunitas minoritas Muslim di negara-negara non-anggota OKI, termasuk masyarakat Rohingya yang tertindas. Ia juga menekankan pentingnya penguatan kerjasama ekonomi antar negara anggota OKI untuk mendorong agenda pembangunan berkelanjutan. Jumlah korban tewas akibat banjir dahsyat yang melanda negara bagian Rio Grande do Sul, Brasil, bertambah menjadi 78 orang. Selain itu, lebih dari 103 orang masih hilang. Hujan lebat melanda wilayah selatan Brasil sejak Senin pekan lalu, menyebabkan banjir di 263 kota di Rio Grande do Sul. Seperti dilaporkan di Reuters, Senin 6 Mei 2024, korban tewas masih mungkin bertambah secara signifikan karena berdasarkan laporan yang diterima Otoritas Pertahanan Sipil setempat, 103 orang masih dinyatakan hilang hingga Minggu 5 Mei. Angka korban hilang tersebut naik drastis dari sekitar 70 orang berdasarkan laporan yang diterima pada Jumat 3 Mei 2024. Banyak warga yang masih berdatangan ke kantor otoritas setempat untuk melaporkan kehilangan anggota keluarga. Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva mengunjungi Rio Grande do Sul membawa sebagian besar anggota kabinet. Dia mendesak para menterinya melakukan segala upaya penyelamatan serta rekonstruksi kota-kota yang hancur. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Calon Menteri di Kabinet Prabowo Gibran bersama M. Suhartono. Voice of Indonesia.
Setelah putusan Mahkamah Konstitusi MK menolak semua gugatan para pemohon pada sengketa pemilu presiden 2024, pasangan Prabowo Gibran kini bersiap untuk membentuk para pembantunya di pemerintahan yang akan diembannya untuk periode 2024-2029. Pasangan Prabowo Gibran akan dilantik pada Oktober 2024 sebagai pemimpin bangsa Indonesia. Namun sebelum dilantik, isu-isu siapa saja yang akan masuk menjadi para menteri kini menjadi bursa menarik. Nama-nama calon hilir mudik di media sosial hingga di rapat-rapat penting. Namun salah satu komentar terkait bursa calon menteri yang cukup penting adalah dari Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Menurutnya, Prabowo Subianto tidak perlu membawa orang toksik atau bermasalah dalam kabinetnya. Pernyataan Luhut ini menjadi buah bibir di kalangan para elit politik dan pengamat. Mereka menduga dan mencari siapa-siapa saja yang dimaksud dengan orang toksik tersebut. Apalagi menguatnya akan bergabung Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ke dalam koalisi. Seperti diketahui, kedua partai ini adalah partai pendukung dari calon presiden nomor 01. Terkait dengan orang toksik, hal ini bisa bermuara kemana saja, baik ke partai pendukung koalisi maupun non-koalisi. Selain itu, aroma persaingan menampilkan calon-calon setiap partai politik di Kabinet Prabowo Gibran juga menguat. Setiap parpol sudah pasti tidak ingin kehilangan jatah di kabinet. Namun ada beberapa parpol seperti Partai Amanat Nasional atau PAN tidak mempermasalahkan kehilangan jumlah jatah menterinya di kabinet, apalagi dengan rencana masuknya Nasdem dan PKB. Menurut Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, partainya mengikuti arahan Presiden terpilih karena itu adalah ranah hak prerogatif Presiden. Sedangkan Partai Demokrat, salah satu pendukung koalisi, merasa tidak khawatir bahwa jatah kursi di kabinetnya mendatang berkurang. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, Demokrat memiliki keyakinan komitmen akan dijalankannya dengan baik oleh partai pendukung koalisi yang diemban oleh Prabowo. Sehubungan dengan pemetaan dan bursa calon menteri mendatang, para pangkat politik banyak mengingatkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bahwa pembentukan kabinet bukan ajang bagi-bagi kekuasaan semata. Karena jika hanya berlandaskan pembagian kekuasaan belaka, akan berdampak kurang baik dalam roda pemerintahan. Apalagi jika partai politik pendukung menyodorkan calon yang tidak kredibel dan bermasalah karena memilih orang-orang yang dipilih sesuai dengan prinsip meritokrasi atau siapa yang berjasa. Jadi apa yang dilontarkan oleh Menteri Luhut Binsar Panjaitan tentang orang-orang toksik harus bisa menjadi pegangan oleh Prabowo sebagai pemegang hak prerogatif. Karena itu pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, kredibilitas, dan good governance adalah hal penting dalam pemilihan menteri yang akan membantu pelaksanaan kerja kabinet mendatang. Apalagi tantangan ke depan lebih kompleks, di mana ancaman krisis ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dunia melambat, imbas krisis Ukraina-Rusia dan situasi Timur Tengah, serta perubahan iklim. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 7 Mei 1945, Jerman menyerah ke Sekutu. Pada 7 Mei 1945, Jerman menyerah pada Sekutu dalam Perang Dunia Kedua di Eropa. Penyerahan diri tersebut sekaligus mengakhiri Perang Dunia Kedua di Eropa. Penyerahan diri Jerman ditandai dengan penandatanganan instrumen perjanjian di Karlsruhe, Berlin, antara perwakilan pasukan Jerman dengan pasukan ekspedisi Sekutu dengan Komando Tinggi Tentara Merah serta tambahan perwakilan Prancis dan Amerika Serikat. Prosesi penandatanganan tersebut dimulai sejak 7 Mei di Reims, kemudian pada 8 Mei dikenal sebagai Hari Kemenangan Eropa. Kita beralih ke peristiwa 7 Mei 1949, Perjanjian Röhm-Ruijten ditandatangani. Perjanjian Röhm-Ruijten merupakan sebuah kesepakatan antara Indonesia dengan Belanda. Perjanjian ini digagas sejak 14 April 1949 hingga akhirnya ditandatangani pada 7 Mei 1949 di Hotel des Indes, Jakarta. Nama perjanjian tersebut diambil dari pimpinan delegasi dua negara, yakni dari Mohammad Ruim dari Indonesia dan Herman van Rooyen dari Belanda. Perjanjian ini bertujuan menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum adanya konferensi meja bundar di Den Haag. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 7 Mei 1992. Pesawat ulang-alik Endeavour diluncurkan. Sebuah pesawat ulang-alik Endeavour milik Armada NASA atau Badan Luar Angkasa Amerika Serikat diluncurkan. Endeavour merupakan pesawat luar angkasa kelima dan yang terakhir dibuat oleh NASA. Setelah sekitar 19 tahun beroperasi, pesawat ulang-alik Endeavour akhirnya menyelesaikan penerbangannya pada 1 Juni 2011. Endeavour mendarat di Kennedy Space Center dan selanjutnya dihibahkan ke California Science Center di Los Angeles. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hatiku bimbang namun tetap pikirkanmu, selalu, selalu dalam hatiku. Ku melangkah sejauh apapun itu, selalu kau di dalam hatiku. Ku berjalan, berjalan memutar waktu, berharap temukan sisa hatimu. Mengertilah ku ingin engkau begitu, mengerti kau di dalam hatiku. Tak bisakah kau menungguku hingga nanti tetap menunggu. Tak bisakah kau menuntunku menemani dalam hidupku. Oh, jalan menemukanmu. Tak bisakah kau menungguku hingga nanti tetap menunggu. Tak bisakah kau menuntunku menemani jalan hidupku. Oh,
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesia ingin memperdalam kerjasama dengan Brasil dalam bidang-bidang prioritas bersama seperti ekonomi digital. Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia Jerry Sambuaga menyampaikan itu saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto bertemu Menteri Luar Negeri Brasil Mauro Vieira. Pertemuan dilakukan di salah-salah pertemuan tingkat menteri Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD di Paris, Prancis pada Jumat. Siaran pers Kementerian Perdagangan Senin menyebut kerjasama di bidang-bidang prioritas bersama yang baru muncul dan mengoperasionalkan rencana aksi untuk 2023-2026 telah disepakati dalam Forum Konsultasi Bilateral Indonesia-Brasil pada Mei 2023. Bidang-bidang prioritas Indonesia meliputi pertanian berkelanjutan, energi bersih, ekonomi digital, dan pembangunan ibu kota baru. Jadi menjelaskan, dalam pertemuan dengan Menlu Mauro Vieira, Indonesia menyampaikan bahwa Asia Tenggara, termasuk Indonesia, punya agenda ke depan untuk menumbuhkan ekonomi digital. Sektor ini dapat meningkat 2 kali lipat nilainya menjadi $2 triliun pada 2030. Nilai itu menawarkan peluang yang signifikan untuk kolaborasi dan pertumbuhan. Wamedak Jerry menyebutkan, Indonesia dan Brazil dapat meningkatkan kegiatan dalam kerjasama teknologi digital dan inovasi. Sebagai Ketua ASEAN 2023, Indonesia juga telah mendapatkan kesepakatan untuk mengembangkan ASEAN Digital Economic Framework Agreement atau DEFA untuk memajukan digitalisasi dan interoperabilitas. Dikatakan, sebagai negara perdagangan yang luas, Indonesia tidak hanya memiliki kepentingan ekonomi, tetapi juga komitmen untuk mempertahankan perdagangan dan investasi multilateral yang berbasis aturan, persaingan yang adil, dan kemitraan global yang inklusif dan tangguh. Wamedak Jerry meyakini hubungan yang kuat dengan Brazil adalah kunci membangun hubungan baik Indonesia-Brazil, terutama kerjasama ekonomi. Jerry Sambuaga menjelaskan, Indonesia mengutarakan keinginan bekerjasama dalam memperkuat arsitektur global yang melayani negara-negara berkembang dengan baik. Wameda menjelaskan, Indonesia adalah negara dengan perekonomian terbesar di kawasan Asia Tenggara yang dinamis dengan rekam jejak kinerja ekonomi yang kuat meskipun menghadapi tantangan global. Wamedak Jerry menambahkan, Indonesia juga menyampaikan dorongan semangat atas presidensi G20 Brasil pada tahun ini. Adapun Menlu Mauro Vieira menyampaikan dukungan atas aksesi Indonesia pada Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD.
Indonesia hari ini di www.voinews.id. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, berwisata ke Lumajang, Jawa Timur, ada desa wisata Pronojiwo yang wajib Anda kunjungi. Berwisata ke sini, Anda dapat menikmati air terjun dan sungai sekaligus. Lokasinya di Desa Pronojiwo, sekitar 50 km dari pusat kota. Berada di Desa Wisata Pronojiwo, nikmatilah keindahan dua air terjun di sana. Ada air terjun Kabut Pelangi dan air terjun Kapas Biru. Pendengar, air terjun Kabut Pelangi bersumber dari mata Gunung Semeru. Tinggi air terjunnya kurang lebih sekitar 75 hingga 95 meter. Dinamakan Kabut Pelangi karena saat pagi hari ada kabut yang membentuk pelangi di antara dua batu di depan air terjun. Untuk mencapai air terjun ini, Anda harus mendaki terlebih dahulu sejauh 1,4 km. Kemudian ada air terjun Kapas Biru. Air terjun ini merupakan kumpulan dari aliran-aliran sungai yang ada di atasnya. Dinamakan air terjun Kapas Biru karena jika berfoto di tempat ini, maka akan tampak air terjunnya seperti kapas yang berwarna kebiruan. Tinggi dari air terjun ini mencapai kurang lebih 100 meter. Di depan air terjun terdapat sebuah area perkemahan untuk wisatawan yang ingin berkemah. Untuk mencapai ke air terjun ini, Anda juga harus mendaki sejauh 1,3 km dari lahan parkir. Pendengar, selain air terjun, Desa Pronojiwo juga punya objek wisata Sungai Sumber Telu. Spot ini merupakan beberapa sumber mata air dari aliran sungai yang berada di bawah tebing di atas air terjun Kapas Biru. Sumber Telu memiliki air yang jernih dan menyegarkan. Salah satu spot foto cantiknya adalah di sekitar susunan batu-batu yang telah ditata dengan latar belakang beberapa sumber mata air yang keluar di antara batu. Dinamakan Sumber Telu karena sumber aliran air di sungai ini ada banyak. Untuk mencapai ke sini, Anda harus mendaki sekitar 300 meter dari lahan parkir. Bagi Anda yang ingin menginap di desa wisata ini, ada homestay ala hotel atau resort-resort mewah. Terdapat susunan rumah-rumah kecil di area homestay ini, membentuk lingkaran dengan kolam renang estetik di tengah halaman homestay. Rumah-rumah kecil yang modern ini berupa kamar dengan fasilitas lengkap.
Pun terkibas oleh angin, datang berlari sendiri.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Salah satu festival literasi internasional terbesar di tanah air, bernama The Second International Minangkabau Literacy Festival, siap digelar di 3 kabupaten kota di Sumatera Barat, yakni Padang, Padang Panjang, dan Batu Sangkar, tanggal 8 sampai 12 Mei 2024. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif ahli utama Kemenparekraf, Nyanis Jaya pun mengapresiasi satu pena sumber yang menginisiasi agenda yang jadi jembatan untuk memperkenalkan literasi hingga budaya antarbangsa dan negara. Menggelar The Second International Minangkabau Literacy Festival, satu pena berkolaborasi dengan Yayasan Sumber Talenta Indonesia, Persatuan Pemusik Nasional Malaysia, serta didukung oleh Dinas Pendidikan Sumatera Barat. Hingga kini, sudah ada sekitar 200 peserta dari 17 negara yang mendaftar dan terkonfirmasi terlibat dalam festival ini. Dari Rusia, Kamboja, Vietnam, Thailand, Malaysia, Brunei, maupun Indonesia. Meski kegiatan ini mengangkat tentang literasi, namun bukan cuma karya sastra, ada pula bahasan mengenai literasi ekonomi, wisata, budaya, dan keuangan. Adapun sederet agenda yang meramaikan festival literasi tersebut, diantaranya seminar, membaca puisi, seni pertunjukan, literasi mengenai tour and cultural exploration, peluncuran buku, bazar kuliner, hingga pameran foto dan lukisan. Untuk para delegasi, diantara mereka ada yang sudah tiba tanggal 3 Mei dan pulang 16 Mei nanti. Sehingga panitia akan memfasilitasi para delegasi yang ingin tinggal lebih lama di Sumatera Barat dengan menyiapkan akomodasi hingga rekomendasi destinasi wisata menarik di Sumatera Barat.
Jika aku bukan jalanmu, ku berhenti mengharapkanmu. Jika aku memang tercipta.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Petuah Nasehat, dinyanyikan oleh Fadli Lubis. Lagu Petuah Nasehat diciptakan oleh Jaldar Abdul Rahim. Sesuai dengan judul lagunya, lirik lagu Melayu ini berisi nasihat-nasihat baik. Misalnya, bagaimana kita harus memikirkan segala sesuatu terlebih dahulu sebelum bertutur kata. Jangan menurutkan nafsu semata. Nasihat lain adalah, dalam kehidupan pasti ada senang dan susah. Hidup selalu ada rintangan. Baiklah pendengar, inilah petua nasihat oleh Fadli Lubis. Selamat mendengarkan.
Hello.
Voice of Indonesia. Of Indonesia.
Apa kabar kau sana?
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.